Möhtərəm müsəlmanlar, Allahdan qorxun və ondan layiqincə həya edin, utanın. Və bilin ki, harada olursunuzsa olun, Allah sizi görür, eşidir və sizə nəzarət edir və nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allah Teala buyurur, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ السُّدُورِ Allah gözlərin xaincəsinə baxışını və köksün nələr gizlətdiyini bilir. Və müminin bir çox sifətləri var, vəsifləri var. Mümin insanın bir çox xislətləri var. Və bu sifətlərdən biri də həya sifətidir. Və həya qulda bəyənilən bir xislətdir. Və həya qulu nalayiq əməllər etməyə və həmçində günahlar etməkdən çəkindirir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda buyurur, Əl-həyəu la yəti illə bi xeyrin. Həyalı olmaq insana ancaq xeyir gətirər. Və həmçinin həya özü imanın şöbələrindən biridir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-imanu bid'un və sittuna şü'bə və l-həyəu şü'bətun minəl iman. Buxari rəvayət edib. İman 60 və bir neçə şöbədən ibarətdir. Və həya da imandandır, imanın şöbələrindəndir. Və həmçində başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm keçirdi və gördü ki, bir ənsarlardan olan bir kişi öz qardaşını həddən ziyadə, həddən çox həyalı olmasına görə onu qınıyır və onu danlayır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi ki, onu burax. Çünki həqiqətən həya imandandır. Və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin xislətlərinə baxsaq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özü də həyalı idi. İmam Buxari öz kitabında Peyğəmbərin xislətləri babında Peyğəmbər barədə Əbu Səid Əl-Xudridən gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hücrəsinə çəkilmiş bakirə qızdan daha həyalı idi. Və gəlin baxaq, həyalı olmaq dedikdə nə nəzərdə tuturuq və həya özü, həya sözünün mənası nədir? İbn-i Qeyyim rahimahullah deyir, həya sözü həyat və dirilik sözündəndir və bir qəlbin həyalı olması onun diri olmasından irəli gəlir və diri olmasından asılıdır. Və qəlb nə qədər diri olarsa, bir o qədər həyalı olar. Və həyanın az olması isə qəlbin və ruhun ölü olmasına dəlalət edir. Həyanın həqiqiliyi budur ki, o bir xislətdir. Öz sahibini xoşa gəlməz əməllərdən, əməllər etməyə mani olur və həmçində onu haqq sahiblərinin haqqını tapdalamağa qoymaz. Və insan ilk növbədə öz Rəbbinə qarşı həyalı olmalıdır. Və utanmalıdır ki, öz Rəbbinin qarşısında günah etsin və Rəbbinin qarşısında günah etməkdən utanmalıdır və unutmamalıdır ki, Rəbbi onu günah edərkən görəcək, görür və həmçində eşidir. Və Allahdan layiqincə utanmaq o deməkdir ki, insan hər harda olursa olsun, istər insanlar içində, istər təklikdə olmaq, Allahın onu gördüyünü hiss etsin və həmçinə günahlardan çəkinsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərinin birində buyurur, Allahdan layiqincə utanın və kim Allahdan layiqincə utanırsa, qoy başını və başın üstündə daşıdıqları əzaları qorusun və həmçində qarnını və qarnın daşıdıqları əzaları, mədə, ürək, övrət və s. bunlar qorusun. Qoy ölümü və ölümdən sonraki halı düşünsün və kim ahirəti istəyirsə, dünya zinətlərini tərk etsin. Kim bunları edərsə, artıq Allahdan haqqı ilə utanmış sayılır. Və bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə Allahdan haqqı ilə layiqincə utanmağın əlamətlərini göstərdi. Və bu əlamətlər ilk növbədə əzaları günahlardan qorumaq. Və və daha sonra isə ölümü xatırlamaq və həmçində ahirət üçün çalışmaqdır. Və kim Allahdan, başqa bir hədisdə gəlir ki, kim Allahdan utanarsa, Allah da ondan utanar. Və Allahın insandan utanması, qulundan utanması onun səxavətindən irəli gələn bir sifətdir, Allahın sifətlərindəndir. Və ona görə də utanmaq sifəti gələndə, həya sifəti Allahda səxavət sifəti ilə yanaşı gəlir. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnna rabbakum hayyun kerimun yastahi min abdihi iza rafa yadayhi ilayhi an yurdahuma sifran. Həqiqətən Rəbbiniz həyalıdır, səxavətlidir. Qulu ona əllərini qaldırdıqda onları boş qaytarmağa utanar. Və bildiyimiz kimi insan əllərini qaldırıb dua etdikdə Allah Taala ona 3 şeydən birini verir. Əgər onun duası onun üçün xeyirlidirsə, o zaman duası verilir. Çünki insan bəzən Allahdan elə bir şey istəyə bilər ki, onun düşündüyünə görə bu onun üçün xeyir ola bilər. Amma Allah təala bilir ki, bu onun üçün şərdir. Və əgər qulun istədiyi onun üçün dünya və axirətinə görə xeyirlidirsə, bu zaman Allah təala ona istədiyini verir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah öz qulunu, yəni istədiyi qulu, sizlərdən birinizin öz xəstəsini sudan qoruduğu kimi, Allah da öz qulunu dünyadan qoruyar. Və ikincisi isə, ola bilsin ki, Allah Taala qulunun istədiyinin əvəzinə ona duası qədər, etdiyi dua qədər ondan pislikləri uzaqlaşdırsın. Yəni, istədiyi duanı verməsin ona. Amma onun əvəzinə ona ondan duası qədər pisliyi uzaqlaşdırsın və həmçində şəri uzaqlaşdırsın, bəlaları uzaqlaşdırsın. Və üçüncüsü isə ola bilər ki, Allah Taala qulun etdiyi duanın əvəzini axirətdə versin. Və ona görə də hər halda qulun əlini qaldırıb Allaha dua etməsində onun duası, onun əlləri boş qaytarılmır. Allah Taala onun əvəzinə onu mütləq verir. Və həmçində qulun öz Rəbbindən utanması Allahı tanıması ilə əlaqəlidir. Yəni, qul əgər Rəbbini nə qədər yaxşı tanıyırsa və onu nə qədər çox əzəmətləndirirsə, bir o qədər də ondan çox utanır. Və ehsan dediyimiz də məhz budur. Və bildiyimiz kimi, insanın, yəni İslamın mərtəbələri, dərəcələri İslam, iman və ehsandır. Və İslam odur ki, insan İslama daxil olan əməlləri edir və bununla da İslama daxil olur. Amma mömin isə müsəlmandan daha yüksək mərtəbədir. Və mömin odur ki, bütün Allahın bütün əmrlərini yerinə yetirib və bütün qadağalarından çəkinir. Və ehsan isə qəlblə əlaqəli bir xüsusiyyətdir. Yəni, mömin insan ola bilər Allahın bütün əmrlərini etsin, qadağalardan çəkinsin, amma bunu tam qəlbi ilə yerinə yetirməsin. Tam qəlbi ilə yerinə yetirən isə artıq muhsin, yəni ehsan dərəcəsinə çatır. Və ehsan da nədir? Necə ki, hədisdə gəlir, ehsan odur ki, Allaha sanki onu görürmüşsən kimi ibadət edəsən. Sən onu görməsən də bil ki, o səni görür. Və insan həmçinin insanlara qarşı da həyalı olmalıdır. Və insanlara qarşı həyalı olmaq dedikdə, nalayiq hərəkətlərdən çəkinmək və insanların məzəmmətinə səbəb ola bilən əməllər etməmək, yəni həyalı insan həm öz mənəviyyatını, həm də öz şərəfini demək qorumuş olur. Öz şərəfinə və layaqətinə xələl gətirən əməllərdən çəkinmiş olur. Və kobudluq etməməlidir, pozğun və fahiş sözlər danışmamalıdır. Və həmçində açıq-aşkar günahlar etməməlidir. Və insanın Allaha qarşı həyalı olması onun daxilini təmizləyir, qəlbini təmizləyir. İnsanın insanlara qarşı olan həyası isə onun zahiri əməllərini təmizləyir. Və insandan həyanın olmaması, yəni insanın həya sifətindən məhrum olması insanı həlakə gətirib çıxardır. Və əgər insan utanmazsa, həya etməsə, o zaman onu günahlardan və pis əməllərdən nə çəkindirər? Və və çəkindirən bir şey olmaz. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Buxarının rəvayət etdiyi hədisdə buyurur: İnne mimma edraka nasu min kalamin nubuwwati al-ula iza lam tastahi fasna' ma shi'ta. İlk peyğəmbərlik kəlamından insanların yaddaşında qalan və zamanımıza qədər gəlib çatan söz belədir ki, utanmırsansa istədiyini et. Yəni bu o deməkdir ki, insan utanmasa bu zaman ondan hər bir şey gözləmək olar. Və həmçinin bu hədisin mənası odur ki, insan, insanı pislikdən çəkindirən, pislikdən saxlayan, günahlardan çəkindirən həyadır. Həya yoxdursa, insandan hər bir pislik gözləmək olar. Və Salman Əl-Farisi, radiyallahu anhu, deyir, Allah kimi həlak etmək istəsə, onun qəlbindən həyanı çıxarar. Və sən onu pis və iyrənc görərsən, yəni zahirən. Pis və iyrənc olduqda onun qəlbindən əmanəti çıxarar və sən onu xain və xəyanətkar görərsən. Xain və xəyanətkar olduqda qəlbindən mərhəmət hissi çıxarılar və sən onu kobud və sərt olduğunu görərsən. Kobud və sərt olduqda isə iman halqası boynundan çıxarılar. İman halqası boynundan çıxarıldıqda isə sən onu lənətlənmiş şeytan kimi görərsən. Yəni, bu mərhələlərdir. Yəni, insanın, insandan ilk çıxarılan, götürülən, həlakə gedən insanlar ilk götürülən həyadır. Və həya götürüldüsə, ondan sonra sonu həlakdır. İman da götürülür. Və ona görə də imanla həya yanaşıdır. Və iman, həya imanın yüksək dərəcələrindən biridir. Və ona görə Abdullah ibn Abbas deyir, imanla həya yanaşıdır. Həya aradan qalxdıqda iman da onun arxasınca gedər. Yəni, hər ikisi yox olar. Və bu hədislər və həmçinin də rəvayətlər bizə göstərir ki, həya imandandır və insanın həyalı olması onun imanlı olmasına dəlalət edir. Və həmçində bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, həyanın bəyənilməyən növü də var və bu da o həyadır ki, o insanı haqdan çəkindirər, insanı elmdən məhrum edər və insanı hər bir xeyirdən məhrum edər. Və bizim söylədiyimiz, danışdığımız mövzu bəyənilən həyadır və bu o həyadır ki, insana yalnız fayda verir və insanı xeyirə aparır. Amma o həya ki, insanı haqdan, insanı xeyirdən məhrum edir və insanı dəvət etməkdən, haqqı deməkdən, yaxşılığı əmr etməkdən və pisliyi çəkindirməkdən çəkindirməyə gətirib çıxarırsa, bu həya bəyənilməyən həyadır. Və bu şeytanın vəsvəsəsidir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi həyalı qullarından etsin və Allahdan layiqincə həya edən qullardan etsin. Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم